Գիրք երրորդ. Ապստամբություն. Գլուխ առաջին. Յուջինն իր հաջողությունների գագաթնակետին էր հասել, երբ հանդիպեց Միսիս Դեյլին. Միսիս Դեյլը արտակարգ գեղեցիկ ու խելացի կին էր, 38 տարեկան. Նա դուստ էր ներ Նյու Յորքի բարեկեցիկ և բավականին հայտնի հոլանդական ծագումով մի ընտանիքի, և այրին նշանավոր մի բանկիրի, զգալի հարստության տեր մի մարդու, որը մահացել էր մի քանի տարի առաջ, Փարիզի մոտակայքում ավտոմոբիլային վթարից. Միսիս Դեյլը ուներ 4 երեխա. Սյուզաննան 18 տարեկան, Կինրոյը 15 տարեկան, Ադելը 12, Նինետը 9. Բայց ընտանիքի մեծությունը ոչ մի չափով չէր ազդել նրան նուրբ անհատականության, հրապույրի ու վարվելակերպի քնքշության վրա. Նա բարձրահասակ էր, շնորհալի, վայելուչ, Փարթամ սև մազերով, որը հարդարում էր ամենանուրբ ձևերով, և դրանով ավելի ընդգծում դեմքի գեղեցկությունը։ Միսիս Դեյլը առերևույթ խաղաղ հեզաբարոկին էր, թեև ներքուստ ապրում էր խոր հույզերով ու երևակայությամբ, ուներ այնպիսի շարժու ձևեր, որոնք արտահայտում էին մեղմ քաղաքավարություն և ազնիվ ծագում ունեցողի կատարելություն, այնպիսի գերազանց վարվելաձև, որ այնքան հատկանշական են երջանիկ և առանձնաշնորհյալ միջավայրում մեծացած անձնավորությունների։ Միսիս Դեյլը իրեն չէր համարում նկատելի աստիճանի կրքոտ բնավորության տերքին, բայց առանց կաշկանդվելու ընդունում էր, որ ինքը պչրասեր է։ Նա կենսուրախ էր և դիտունակ, անկեղծորեն սիրում էր արվեստն ու գրականությունը, և ինքն էլ գրում էր մի քիչ, սակայն առաջին տեղը հատկացնում էր հասարակության մեջ ունեցած իր դիրքին։ Յուջինը նրա հետ ծանոթացել էր Կոլֆաքսի միջոցով։ Կոլֆաքսը ասել էր նրան, որ այդ կինը դժբախտ ամուսնություն է ունեցել, եթե նկատի չունենան դրամական կողմը, և որ ամուսնու կորուստը անդարմանելի չէ։ Նույն աղբյուրից Յուջինը իմացավ նաև, որ նա լավ մայր է, ամեն կերպ աշխատում է իր երեխաներին մեծացնել ու դաստիարակել համապատասխան իրենց դիրքին և հնարավորությունների։ Նրա ամուսինը չէր կարող հպարտանալ իր ծագումով, բայց Միսիս Դեյլի առջև բաց էին բոլոր դռները։ Նա փայլում էր հասարակության մեջ։ Նրան հրավիրում էին բոլորը, ինքն էլ իր հերթին հրավիրում էր շատերին, նախապատվությունը տալով երիտասարդներին, տարիքով նույնիսկ իրենից փոքրերին։ Նրան ջերմորեն հետևում էին հարուստ հարսնացու որսացողները, որոնք հանձինս նրա տեսնում էին գեղեցկություն, հարստություն ու դիրք, դյուրընթաց մի ճանապարհ դեպի սոցիալական գերակայության դրախտը։ Դեյլերի տունը, ավելի ճիշտ տները, տարբեր տեղերում էին գտնվում։ Մեկը Մորիսթաունում էր, Նյու Ջերսիի նահանգ, մյուսը Ստեթեն Այլենդում, Գրայմս Հիլ հրաշալի թաղամասում։ Երրորդը քաղաքային մի բնակատեղի, որը Յուջինի ծանոթանալու պահին մի քանի տարով վարձու էր տրված, Նյու Յորքում էր, 67-րդ փողոցի վրա, 5-րդ ավենյուին մոտիկ, իսկ 4-րդը մի փոքրիկ օթևան լինոքսում, Մասաչուսեթս նահանգ, որ նույնպես վարձով էր տրված։ Յուջինի հանդիպելուց կարճ ժամանակ հետո Մորիսթաունի տունը փակվեց, իսկ Լենոքսի օթևանը նորից ինքն էր զբաղեցնում։ Միսիս Դեյլը նախընտրում էր տարվա մեծ մասը անցկացնել Ստեթեն Այլանդի պապական տանը, որը շնորհիվ իր իշխող դիրքի, որ հայտնի էր որպես Գրայմս Հիլ, հսկում էր Նյու Յորքի նավահանգստի և ծովախորշի հոյակապ տեսարանի վրա։ Մանհետենը իր ավելի ցածր շենքերով ընկած էր հյուսիսում, ինչպես ամպ, մյուս կողմից օրորվում էր ծովը, որ մերթ ընդունում էր կապույտ գույն, մերթ գորշ, կապարի սև երանգ, տարածվելով դեպի արևելք։ Արևմուտքում երևում էր Կիլվան կալը, իր բազմաթիվ նավերով ու Օրանջ Հիլս բլուրներով։ Տոմ Պիկինսվիլի նավակների ակումբում Միսիս Դեյլը պահում էր սեփական մոտորանավակ, որը մեծ մասամբ օգտագործում էր իր որդին, իսկ Գրայմս Հիլի գարաժում մի քանի ավտոմոբիլ։ Նա ուներ մի քանի ձի, տանը պահում էր 4 սպասավոր։ Մի խոսքով նա իր տրամադրության տակ ուներ այն բոլոր լավ բաները, որոնք ամբողջացնում են հարուստ ու հոգսերից սերծ հանգստավետ կյանքը։ Նրա երկու կրտսեր աղջիկները սովորում էին Տարբի Թաունի մի շքեղ պանսիոնում, տղան Կինրոյը, պատրաստվում էր մտնելու Հարվարդի համալսարանը։ Մեծ աղջիկը, Սյուզաննան, դեռ նոր էր դուրս եկել պանսիոնից և տանն էր։ Նա սկսում էր ընկերական շրջանակ մտնել և իր նախնական քայլերը արդեն արել էր։ Ինչ-որ յուրահատուկ բան կար այդ ծաղկափթիտ աղջկա մեջ։ Նա գեղեցիկ էր, բռնկուն, երբեմն նրա դեմքի վրայով սահում էր երազային և անփույթ մի ժպիտ, որը նման էր ջրերի մակերևույթը կենդանացնող զեփյուռի շնչին։ Նա ուներ գորշագույն կապույտ մեծ աչքեր, կարմիր կամարաձև շրթունքներ, կլոր վարդագույն այտեր, բաց շագանակագույն մազերի պսակ և մի մարմին, որն իր ուրվագծերով արտահայտում էր և անմեղություն, և հեշտասիրություն։ Նրա ծիծաղը նման էր ջրի կարկաչի, իսկ նա ծիծաղում էր հաճախ, և այնքան վարակիչ, որովհետև հրճվում էր ամեն մի կատակից։ Նա մեկն էր բնականից իմաստուն, բայց դեռ մշուշոտ և չկազմավորված այն արտիստիկ տիպերից, որոնք առանց կրթություն ունենալու տարակուսում են կյանքի գրեթե բոլոր նրբությունների վրա և մեկից բացվում են լրիվ թևավորված ու գեղեցիկ, բայց միաժամանակ այնքան դյուրաբեկ, ինչպես թիթեռնիկը իր հարսնյակից դուրս գալիս առավոտյան ճառագայթների տակ։ Յուջինը Միսիս Դեյլի հետ ծանոթանալուց հետո դեռ երկար ժամանակ չէր տեսել Սյուզաննային, բայց երբ տեսավ, մեծապես ազդվեց նրա գեղեցկությունից։ Կյանքը հանելուկներ ստեղծելիս հաճախ չի անտեսում նաև հասարակ կավը։ Բավական էր 12 տարեկան աղջկա մի հայացք, որպեսզի մեծ դանթեն երգեր։ Կյանքը կարող է ցուլին դարձնել աստված, իբիսին կամ բզեզին աստվածացնել և ոսկեհորթը հանել աղոթապեմ, որ ամբոխը նրան երկրպագի։ Պարադոքս, այո, պարադոքս է։ Սյուզաննայի նորաբողբոչ, բայց արդեն գրեթե կատարյալ գեղեցկության մեջ թաքնված էր պոետական, սակայն մշուշոտ մի պատկերացում կյանքի մասին։ Դա մի արարած էր, այնքան երիտասարդ, հոգով այնքան պրպտող, որ մարդ ակամայից կհարցներ, թե կարող է ողբերգությունը դարան մտնել այսպիսի մի մարմնի մեջ։ Գուցե ասեք մի խենթ աղջիկ էր դա։ Չէ, ոչ բոլորովին։ Թեև Սյուզաննան քիչ բան էր հասկանում կյանքից, սակայն մեծ երազող էր, և իր անշրջահայաց վարմունքով կարող էր շատ փորձությունների պատճառ դառնալ։ Իրականում բախտն ու բնությունը, սիրաշահելով Սյուզաննային, նրա միայն ներկայությունը անգամ դարձրել էին վտանգավոր, հուզիչ, թեև նա իր այդպես լինելու մասին չէր մտածում։ Եթե մի իսկական նկարիչ նկարեր նրան, հոգին բաղդատելով մարմնի հետ, ապա նա պետք է ցույց տար նրան ուղիղ կանգնած լեռան կատարին, թևերն ու սերունքները ուրվագծված հողմերի ծածանվող զգեստների մեջ, աչքերը հառած հեռավոր բարձունքները կամ վայր ընկնող մի աստղի։ Այսպես նա գալիս էր ու գնում խորհրդավորությունից խորհրդավորություն։ Նրա միտքը նման էր անպանման մշուշի, որի միջով առավոտյան արևը ճկնում է ճեղքել և իր վարդագույն ու ոսկյա շողերով լուսավորել ամեն ինչ։ Նրա միտքը նման էր հարավային ծովերի մարգարտազարդ խեցիների, առանց ուրվագծերի, սակայն ցուցադրում էր կատարելություն և գեղեցկություն։ Երազներ, երազներ ամպերի մասին, մայրամուտի, գույների, ձայների մասին, երազներ, որ հետագայում չափից ավելի առօրյա աշխարը ամեն կերպ աշխատելու էին ապականել։ Ինչ Դանթեն տեսավ Բեատրիչեի մեջ, Աբելարը Էլոզի, Ռոմեոն Ջուլիետայի մեջ, նույնը անուրջներով տարված երիտասարդները, պատանիները կարող էին տեսնել Սյուզաննայի մեջ և դառնալ նույն ճակատագրի զոհը։ Յուջինը Միսիս Դեյլին հանդիպեց Լոնգ Այլենդում, մի տան մեջ, շաբաթ երեկոյի մի հավաքույթի ժամանակ, և այնուհետև անմիջապես սկսեցին նրանց բարեկամական հարաբերությունները։ Նրան Յուջինի հետ ծանոթացրեց Կոլֆաքսը, և շնորհիվ վերջինիս անմիջական կատակող ոգուն հենց առաջին բառերը ցրեցին բոլոր իլյուզիաները Յուջինի ընտանեկան վիճակի մասին։ «Կարիք չկա նրան այդպես նայել», ասաց Կոլֆաքսը զվարթ եղանակով։ «Նա ամուսնացած է»։ «Այդ նրան ավելի հետաքրքիր է դարձնում», պատասխանեց Միսիս Դեյլը Յուջինին պարզելով իր ձեռքը։ Յուջինը բռնելով նրա ձեռքը իմաստալից եղանակով ասաց. Ուրախ եմ, որ ամուսնացած մի խեղճ մարդ կարող է մի տեղ ապաստան գտնել։
«Պետք է ուրախ լինեք», պատասխանեց Միսիս Դեյլը։ «Դուք կարող եք ձեզ և ազատ, և պաշտպանված գալ. Մտածեցեք, թե որքանով ապահովեք դուք»։
«Գիտեմ, գիտեմ», ասաց Յուջինը։ «Տիրուհի բախտի բոլոր նետերը սուրում են իմ կողքով»։
«Այո,
և ձեզ ոչինչ չի սպառնում»։ Յուջինը նրան առաջարկեց թևը, և նրանք պատուհանի մոտից անցան վերանդա։ Այդ օրը Միսիս Դեյլը փոքրինչ տխուր էր։ Խաղասենյակում բրիջ էին խաղում, տարեց կանայք ու երիտասարդ աղջիկները խաղում էին նույն տենդագին աշխուժությամբ։ Յուջինը բրիջ վատ էր խաղում, և ընդհանրապես քիչ էր հասկանում թղթախաղից, իսկ Միսիս Դեյլը առհասարակ անտարբեր էր դրա նկատմամբ։
«Փորձեցի դրանց մեջ ավտոմոբիլային արշավի հետաքրքրություն առաջացնել, բայց բան դուրս չեկավ»,
ասաց Միսիս Դեյլը։ «Այսօր բոլորը թղթախաղի տենդով են բռնկված. դուք էլ նրանց նման անհագ եք»։ «Անհագ եմ, բայց լավ չեմ խաղում. ինձ համար ամենաանհագ բանը քարտի սեղաններից հեռու մնալն է. դրանով շատ բան եմ խնայում»։ «Այդ անպետք Ֆարադեյը անցյալ օրը ինձ ու իմ երկու ընկերներին լավ սրբեց. $400 կորզեց մեզանից. Ապշեցուցիչ է մի քանի մարդկանց խաղը. Նրանք հենց նայում են չբաժանված քարտերին կամ խորհրդավոր նշաններ են անում, և այդ եղկելի թղթերը այնպես են դասավորվում, որ հարմար լինեն նրանց. դա մի ոճրագործություն է, որը պետք է պատժել քրեական օրենսգրքի ամբողջ խստությամբ, հատկապես երբ ինձ են տանում. Ես բրիջ չխաղացող երկոտանիների ընտանիքի մի անմեղ ներկայացուցիչ եմ»։
«Այրված երեխան, գիտեք, կրակից հեռու է մնում. նստեք. նրանք չեն կարող այստեղ գալ ու ձեզ կողոպտել»։
Նրանք նստեցին եղեգնյա կանաչ թիկնաթորների վրա։ Մի սպասավոր շուտով սուրճ առաջարկեց։ Միսիս Դեյլը ընդունեց։ Նրանց խոսակցությունը անցավ մի քանի անձանց վրա, որոնք այն ժամանակ իրենց վրա էին հրավիրել բարձր հասարակության ուշադրությունը։ Դրանց մեջ հատկապես աչքի էր ընկնում Ոման Բրիստոու, մի թափթփուկ, որը սնդուկների և ճամպրուկների առևտրով մեծ հարստություն էր ձեռք բերել։ Այնուհետև անցան ճանապարհորդական զրույցների, ապա Միսիս Դեյլը սկսեց պատմել հարստություն հետապնդող տղամարդկանց հետ ունեցած իր փորձությունների մասին։ Այլ հյուրերի միջամտությամբ հաղթանակեց ավտոմոբիլով զբոսանքի գնալու առաջարկը, բայց Յուջինը այս կնոջ ընկերակցության մեջ մեծ բավականություն էր գտնում և մնաց նրա մոտ։ Նրանք խոսեցին գրքերի, արվեստի, ժուրնալների մասին, հարստություն ու համբավ ձեռք բերելու մասին։ Որովհետև Յուջինը ի վիճակի էր, կամ թվում էր, թե ի վիճակի է, օգնել նրան գրական հարցերում, ուստի Միսիս Դեյլը հատկապես քնքուշ էր վարվում նրա հետ։ Երբ Յուջինը հրաժեշտ էր տալիս, Միսիս Դեյլը հարցրեց.
«Նյու Յորքում որտեղ եք ապրում»։
«Մեր ներկա բնակարանը Riverside Drive-ում է», պատասխանեց Յուջինը։
«Ինչու մի կիրակի չեք գալիս մեզ մոտ Միսիս Վիթլայի հետ»։
«Սովորաբար մեզ մոտ մի քանի մարդ լինում է, և բնակարանն էլ ընդարձակ է.
եթե ուզում եք, ես հատուկ մի օր կնշանակեմ»։
«Նշանակեցեք, մենք ուրախ կլինենք. հավատացած եմ, որ դա Միսիս Վիթլայի համար շատ հաճելի կլինի»։ 10 օր հետո Միսիս Դեյլը մի հրավիրագիր գրեց Անջելային, և դրանով սկսվեց նրանց ծանոթությունը։ Այդ ծանոթությունը երբեք որոշակի բնույթ չստացավ։ Երբ Միսիս Դեյլը հանդիպեց Անջելային, Անջելան դուր եկավ նրան որպես անձնավորություն, անկախ այն բանից, թե ինչ աստիճանի վրա էր գտնվում Անջելան որպես հասարակական դեմք։ Առաջին այցելության ժամանակ ոչ Յուջինը, ոչ էլ Անջելան չտեսան Սյուզաննային կամ երեխաներից որևէ մեկին։ Նրանցից ոչ մեկը տանը չէր։ Յուջինը անչափիացել էր շրջապատի ընդհանուր տեսարանով և անուղակի ակնարկներ արեց նորից հրավիրվելու իր ցանկության մասին։ Միսիս Դեյլը ուրախ էր դրա համար։ Յուջինը դուր էր եկել նրան որպես մարդ, բայց ամենից առաջ նրան գրավում էր նրա հրատարակչական դիրքը։ Միսիս Դեյլը համակվել էր գրելու փառասիրությամբ։ Այլ մարդիկ ասել էին նրան,
որ հրատարակչական աշխարում Յուջինը վեր բարձրացող մարդկանցից ամենաականավոր դեմքն է։ Նրա հետ բարեկամական կապեր հաստատելը նշանակում էր բացառիկ դիրք ունենալ նրան ենթակա բոլոր խմբագիրների մոտ։ Եվ Միսիս Դեյլը չափազանց բարեհաճությամբ ձգտում էր շնորհալի երևալ նրան։ Նա Յուջինին հրավիրեց երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ Անջելայի հետ, և թվում էր, թե նրանց միջև հաստատվում է, կամ համենայն դեպս կարող է հաստատվել ավելի բովանդակալից մի բան, քան մարդկային միջավայրում կատարվող սովորական ծանոթությունը։ Յուջինի Միսիս Դեյլին առաջին անգամ հանդիպելու ժամանակից անցել էր մոտ 6 ամիս, երբ Անջելան թեի հրավերք էր կազմակերպում, և Յուջինը, օգնելով նրան պատրաստելու հրավիրյալների ցուցակը, առաջարկեց, որ թեյ և խմորեղեն մատուցողները լինեն այն երկու բացառիկ գեղեցիկ աղջիկները, որոնք լինում էին իրենց մոտ. այն է Ֆլորենս Ռելը, նույն ազգանունը կրող հայտնի գրողի դուստրը, և Մարջորի Մակտենենը, հանրածանոթ մի խմբագրի դուստրը. երկուսն էլ գեղեցիկ ու տաղանդավոր աղջիկներ էին, մեկը երգում էր, մյուսը նկարում։